Zdravlja mi.
Uzdravlje.
Želim vam dobro zdravlje.
Ovo su nama već poznate fraze, ali ovim riječima mi zapravo ukazujemo na jednu jedinu istinu, da je čovjeku zdravlje najveće bogatstvo.
Zato smo u njegovu čast otvorili emisiju Higijena života, kako bi među slušalcima pokrenuli razmišljanje zašto im je zdravlje najveće bogatstvo i jedini pravi prijatelj u životu.
Svakog četvrtka od 20 do 21 čas.
Emisija Higijena života.
Za hirurgiju kažu da je kraljica medicine. Međutim, sumnjamo da je to tačno ako izostavimo anesteziologiju. Takvo uvjerenje pokušat ćemo večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života podijeliti sa profesorom doktorom Boškom Radomirom. Ima više ubjedljivih razloga za ovo. Među njima svakako je najjači, višegodišnje iskustvo zdravstvenog profesionalca u ovoj oblasti. Više od 4 decenije. Profesore, doktore, Radomir, kada poredimo uslove anesteziologa, kada ste vi počeli, i danas, sa posebnim osvrtom na tehnološki razvitak koji je ostavio snažan pečat i ovoj grani medicine. Bilo bi dobro da početak ovog razgovora krenemo upravo od vaših početaka. Kada je to bilo, koji su to uslovi i kako ste vi išli tim putem od tradicionalne, da kažemo tako, anesteziologije do ove današnje savremene?
Da, u pravu ste, tehnologija je najviše doprinijela razvoju anesteziologije i intenzivne medicine. I zahvaljujući anesteziologiji, kraljica medicine, kako ste vi rekli, hirurgija je postala legalna grana, jer bez anesteziologa to bi bio zločin za pacijenta. Ja sam počeo prije 40 godina se bavim anesteziologijom i to sasvim slučajno, jer sam ja, kao što vi kažete, smatrao da je hirurgija mnogo veći izazov i počeo sam da radim na hirurgiji. A onda sam došao u situaciju da budem operisan od akutne upale slijepog crijeva i shvatio sam da mi anesteziju treba da da priučeni anestetičar, medicinski tehničar koji je završio kurs za anestetičara na VMA. Tad sam se zakleo, odnosno zavjetovao, da ako preživim, to bit ću anesteziolog. I koliko, da vam ilustrujem koliko je to tada nije bila cijenjena grana, svi moji šefovi, odnosno u toj bolnici u Kninu, su pokušavali da me odvrate od toga, nudeći mi da pređem kod njih ako nisam zadovoljan hirurgijom. Međutim, ja sam tražio da idem da budem anesteziolog. U to vrijeme nije bilo ni jednog anesteziologa u našem centru i konkurs je stalno bio otvoren za anesteziolog ili specijalizanta. I niko se nije javljao, iako pre svih uslova, dobrog stana i duple plate. To znači koliko je tad anesteziologija nije bila cijenjena i pored svih silnih napora osnivača i dojene anestezije, kao što je profesor Lalević. 80. godine imao sam sreću da se upoznam i da dođem na specijalizaciju na Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, odnosno u to vrijeme bolnicu dr. Dragiša Mišović, gdje je profesor Lalević bio direktor klinike za anesteziju. I od tad se moj život promijenio. Anestezija mi je omogućila da dosignem najviše nivoe medicine. Naravno i tehnologija koja je pratila tu anesteziologiju omogućila je razvoj. Tako da se ponekad, a vrlo često, gotovo svi anestezijolozi osjećaju da možemo da vidimo ispod kože pacijenta. Jer mi moramo biti obrazovani u svim granama, jer dajemo anesteziju za sve moguće hiruške specijalizacije i učestvujemo u zbrinjavanju hitnih slučajeva u urgentnim centrima, kao i u kardiopulmonarnoj reanimaciji. Od tog vremena mnogo se promijenilo, zato što je jedna od krucijalnih grana anestezijologa postavlja bavljanje intenzivnom medicinom, to jest liječenjem, postoperativnim liječenjem bolesnika u intenzivnoj njezi. A preklapamo se i svim drugim granama medicine, kao što je kardiologija, hitna neurologija ili sve grane gdje treba voditi računa o disanom putu, o respiraciji, o kardiopulmonarnoj reanimaciji i o stabilizaciji pacijenta u bilo kom pogledu.
Podsjećamo, naš sagovornik večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života je profesor dr. Radomir Boško, Boško Radomir, ugledni anestezijolog, možemo reći, iz Beograda. Evo, vraćamo se na vaše početke, ali intenzivno sarađujete i sa kliničkim centrom u Banja Luci, odnosno sa anestezijolozima. Međutim, na ovom vašem razvojnom putu, da vas pitamo, gdje ste se vi to još usavršavali u nekim prestižnim centrima u Evropi, u svijetu, jer onda su isto tako bili zastupljeni uslovi da mladi doktori medicine skoro svih profila imaju mogućnosti da se školuju u ovakvim centrima, ali obavezno da se vrate u svoju matičnu zemlju i da sa drugim profesionalcima podijele to svoje dragocjeno iskustvo.
Da, ja sam sticajem srećnih okolnosti imao tu čast i zadovoljstvo da se zaposlim na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i da se od prvih dana bavim kardiovaskularnom anestezijologijom i intenzivnim liječenjem, zahvaljujući opet mom profesoru Laleviću, koji je prepoznao moj talenat i opredijelio me u tom smjeru. Od 80. godine radim tamo kao specijalizant do 83. godine, a onda samostalno počinjem da izvodim anestezije za bolesnike na kardiovaskularne bolesnike, na operacije na otvorenom srcu i velike vaskularne operacije. U to vrijeme direktor instituta je bio profesor Adamov, a direktor kardiohirurgije profesor Vučinić, koji su bili veliki vizionari i ostvarili saradnju sa Texas Heart institutom, gdje su slali nas mlade stručnjake na dodatnu edukaciju. Tako da je to postala jedna od istoranih odjeljenja Texas Heart instituta iz Houstona u smislu presađivanja njihove škole i filozofije medicine, pa i anestezijologije. U međuvremenu sam išao na edukaciju u Medizinische Hochschule u Hanoveru u Njemačkoj za transplantaciju organa, jer smo mi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje prvi uradili transplantaciju jetre, kao i transplantaciju srca i jednu transplantaciju pankreasa. Do 1992. godine sam radio kao specijalista anesteziolog, a onda sam 1992. dobio naziv zvanje primariusa i bio izabran za načelnika odjeljenja za anesteziju, intenzivno liječenje i operacionog bloka. Tad smo, zahvaljujući visokom tehnološkom nivou i pored sankcija, osnovali tim za transplantaciju organa u kome su učestvovali više od 50 doktora iz svih zdravstvenih ustanova u Beogradu. Prvo smo radili eksperimentalne transplantacije na svinjama, a onda 1995. godine smo radili prvu transplantaciju jetre i srca u isto vremeno, simultano u istoj noći. Od tada smo radili 17 transplantacija jetre, 8 transplantacija srca i jednu transplantaciju pankreasa. Ništa to ne bi bilo moguće bez edukacija koju ste vi govorili, znači bili smo vani na edukaciji sa najvećim svjetskim stručnjacima, a isto tako dovodili smo najveća svjetska imena u našu ustanovu da operišu i da nas educiraju. Ujedno smo gledali, učili i sarađivali s njima i svi zajedno napredovali. Od 1992. do 2000. sam bio načelnik, a 2000. godine smo osnovali kliniku za anesteziologiju i intenzivno liječenje. To govori koliko se ta grana. Do tada je to bilo samo odjeljenje pri klinici za kardiohirurgiju. Međutim, tad smo svojim radom i svojim doprinosom u liječenju pacijenata izborili se za pravo da i mi postanemo klinika u okviru Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Bio sam njen prvi upravnik do odlaska u inostranstvo. Imali smo veliko zadovoljstvo da pomognemo našim pacijentima i od kad sam se pridružio tom timu, bilo je urađeno samo 179 kardiohiruških operacija. A kad sam odlazio 2001. na rad u Kuvajt, već smo radili 2000 kardiohiruških operacija godišnje i postali jedan od vodećih centara u regionu i u ovom dijelu Europe. Kao to iskustvo pokušavam sad, ja sam i tada sarađivao, pošto sam bio nastavnik medicinskog fakulteta na katedri hirurgije i bio sam angažovan na medicinskom fakultetu u Beogradu na postdiplomskom studijama iz urgentne medicine. Jer to govori koliko je anestezijologija grana koja je jako vezana sa urgentnim stanjima, sa oživljavanjem, sa rješavanjem hitnih medicinskih stanja, što se dešava u centrima urgentne medicine, što mi danas zovemo urgentni centar. Imao sam zadovoljstvo da ovdje educiram mnogo mladih doktora, a i učestvovao sam u polaganju kao član komisije specijalističkih specijalizanata u Banja Luci i nakon rada u Kuvajtu od 18 godina otišao sam u penziju misleći da ću da provedem svoje godine nakon 42 godine rada u zasluženoj mirovini. Međutim, dobio sam iznenada poziv iz kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci sa molbom da im se pridružim, da pomognem da otvorimo kliniku za kardiohirurgiju i da ustoličimo taj vid liječenja i medicine u kliničkom centru.
Znam, u tvom je vrtu uvela ruža, a ti si u mom srcu, ne budi tužna. A trešnja kad procvjeta, ja ću ti doći, dok šumi tiha rijeka, čekaj me u toj noći. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. Svijeta,
ja ću ti doći. Dok šumi tiha rijeka čeka me u toj noći, s tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. Zlato moje, zlato moje.
U toku je zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života. Naš, da kažemo sada, posle ove opširne biografije i stvarno impresivne, ekskluzivni sagovornik, profesor, doktor Boško Radomir. Zatečeni smo sa ovom vašom pričom kako ste išli tim putem anestezijologa kroz koji smo pratili i razvoj anestezijologije u bivšoj Jugoslaviji, a i danas u Srbiji i evo i u Republici Srpskoj. Kada ste pomenuli prije ratni zbivanja da ste u Srbiji na Institutu za kardiovaskularne bolesti počeli prve transplantacije, da li je to bila srodnička ili kadaverična?
Ne, to su bile kadaverične transplantacije. Samo je jedna transplantacija dijela jetre bila srodnička, to jest od oca na sina, to je mali naš pacijent koji je imao 10 godina. Ja sam već bio otišao u Kuvajt kad je to odrađeno i to je radio sve profesor dr. Božina Radović. Baš napredak taj tehnološki je omogućio tu transplantacije, a pored tehnološkog napretka i napretka uopšte u medicini jednog multidisciplinarnog pristupa, bilo je vrlo značajno stvoriti sve zakonske i druge društvene uslove za kadaveričnu transplantaciju. Jer je poznato da i danas je to veliki problem i brana zašto nema više transplantacije organa, iako je na listi čekanja ima puno kandidata. Zahvaljujući direktoru ta bolnice, koji je sada direktor Instituta za kardiovaskularnu bolest, profesoru doktoru Milovanu Bojiću, koji je veliki menadžer i veliki entuzijasta, on je uspio da organizuje i da sa drugim centrima obezbedi saradnju, jer u tim centrima se nalaze bolesnici sa moždanom smrću. Znači, bolesnik s moždanom smrću je faktički mrtav, samo mu se vitalne funkcije održavaju pomoću tih tehnoloških inovacija kao što su aparat za vještačku ventilaciju i svi drugi monitori pomoću kojima mi pratimo i lijekovi kojima održavamo stanje pacijenta. I neophodno u to vrijeme je bila saglasnost roditelja, odnosno familije, za uzimanje, odnosno za
prema važećem zakonu.
Prema važećem zakonu. Bilo je to dosta teško, ali je prvi put u vrijeme onih užasnih sankcija u jugoslavenskoj medicini smo uspjeli to da organizujemo i to je postalo gotovo rutinska stvar. Održavanje, znači, tog kadaveričnog donora do momenta dok se ne uspostave svi uslovi, dok se ne pripremi pacijent kome će se transplantirati organ, pa eksplantacija, znači odlazi tim koji će da uzme taj organ, pa se transportuje na našu instituciju, u institutu Dedinje, gdje je već spreman, čeka pacijent kome treba taj transplant da se ugradi. To je vrlo veliki i zahtjevan proces, ali je to vrijedilo jer je to okupilo sve stručnjake beogradske na jednom mjestu, u jednom timu i to je omogućilo napredak uopšte srpske medicine, jer nema bez transplantacije organa, transplantacije srca, nema napretka kardiologije, bez transplantacije organa nema napretka imunologije, patohistologije, infektologije i svih ostalih grana, a naročito anesteziologije sa intenzivnom medicinom. To je bio jedan veliki izazov u kome su sazreli naši kadri, iz kojeg se iznjedrilo mnogo velikih stručnjaka koji dan danas su na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinj.
Transplantacija, odnosno transplantaciona medicina je, kažu danas, vrh medicine. Međutim, u svemu tome je bitno da bude razvijena donorska mreža. I dobri zakoni da ne bude zloupotrebe. Evo, tako i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj još uvijek smo negdje krenemo pa stanemo što se tiče transplantacije i pokušavamo preko drugih centara kao što je ona i u Beču da se pridružimo Evropi i da nekako postanemo dio Evropske asocijacije darivanja organa i tkiva u svrhu liječenja. Lijepo je čuti jer i naši stručnjaci koji su pokušavali da ovdje rade kadaveričnu transplantaciju imali su pomoć vaših kolega i medicinskog osoblja iz Republike Srbije, ali svakako i iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji je isto tako prepoznat što se tiče ove grane, ove transplantacione medicine. Da se mi vratimo anesteziologiji, evo, kroz ovaj primjer što se tiče, znači, vrha medicine, opet sija anesteziologija i intenzivna njega. Međutim, koja je to uloga anestezijologa, recimo, u vanrednim situacijama? Pomenuli ste urgentnu medicinu. Ali imamo dosta vanrednih situacija kao što su poplave, recimo, znate, elementarne nepogode. Pa se anestezijologija može, odnosno anestezijolog, da radi i izvan operacione sale.
Pa danas je anesteziologija, ja to tako znam da kažem, poezija u medicini. I za rad anesteziologa se podrazumijeva operaciona sala, urgentni centar, znači mjesta prijema i trijaže gdje treba, jer je naša specijalizacija tako naslovljena da je to anesteziologija sa reanimatologijom, a to znači oživljavanjem, to znači podržavanjem životnih funkcija, ne mora, znači, mrtvog pacijenta koji doživi nekakav kardijak arest, znači zastoj srca ili iz bilo kojih razloga, utapanje, srčanih razloga zbog koronarne bolesti, saobraćajne nesreće, iskrvarenja, poremećaja, znači, vode, elektrolita, bilo kog, sve su to djelokruzi našeg djelovanja, jer ti pacijenti dolaze na urgentne centre i onda je tu uključen anesteziolog u trim koji prvi radi reanimaciju, a poslije toga stabilizaciju pacijenta i pripremanje ako treba za operaciju ili prebacivanje intenzivnu terapiju radi produženog liječenja. Međutim, danas se sve više u svijetu pokušava, naročito oslanjeno na tu urgentnu medicinu, približiti to samom mjestu događaja i samom pacijentu. Tako da danas, naročito Njemačka prednjači u tome da približi doktora samom pacijentu, a to je, na primjer, uzmemo helikoptersko zbrinjavanje u saobraćajnim nesrećama, u nekakvim vanrednim situacijama kao što je sad bilo zemljotresi, poplave, požari, da vrlo često ti anestezijolozi su članovi tog tima i na licu mjesta učestvuje u zbrinjavanju. Međutim, to je dosta skupa i sofisticirana medicina, tako da se to u većini centara u Americi, u većini zemalja, rade priučeni, trenirani, znači tehničari koji su da obezbede prvu medicinsku pomoć i da stabilizuju pacijenta, ali su oni stalno na direktnoj vezi sa doktorima koji im daju instrukcije, znači video linkom i audio vezom. Međutim, mislim da ima mjesta u toj vašoj konstataciji da treba i anestezijolog može da bude u tim varednim situacijama dio tima, jer bi na taj način se skratilo vrijeme, jer vrlo je značajno da se skrati vrijeme od momenta dešavanja do intervencije, jer na taj način se čuva mozak i sprečava baš možda na smrt o kojoj smo govorili.
Održavanje disajnog puta pacijenta veoma je važno u anesteziologiji, odnosno reanimaciji. Ali isto tako i posmatranje pacijenta nakon operativnog zahvata. Šta vaša iskustva kažu u prilog tome?
Pa mi oduzimamo pacijentu mogućnost da diše. Znači, mi anestezijolozi davanjem naših lijekova onemogućavamo pacijenta da diše da bi mogao, naprijed, da se odbavi hiruški zahvat. Zato mi preuzimamo kontrolu nad disajnim putem.
Zaustavljate prirodno disanje.
Prirodno disanje i preuzimamo kontrolu, znači, bilo ventilacijom na masku, što je nekada bilo to s početka anestezije. Danas se disajni put kontroliše intubacijom, znači postavljanjem tubusa u disajni put, i ventilacijom pomoću aparata za anesteziju kojim se daju i anestetici, bilo inhalacijom, odnosno udisanjem, bilo kroz venu, intravenski anestetici. Znači, mi smo vrlo odgovorni za to, i najveći broj komplikacija uopšte anestezije je vezan za disajni put. Znači, nemogućnost uspostavljanja disanog puta, to jest nemogućnost intubacije, gubitak disanog puta, neprepoznavanje pogrešne intubacije, znači u jednjak ili tako nešto. Tako da je to jedno veliko poglavlje koje mi izučavamo i kojim učimo naše mlade specijalizante da bi se spriječilo te komplikacije. Znači, disanj put je vrlo značajan, jer mi uspavamo pacijenta, oduzmemo mogućnost spontanog disanja, ventiliramo ga, odnosno dišemo za njega i održavamo sve njegove vitalne funkcije, i kad se završi operacija, treba ga bezbedno probudimo da sa mogućnosti da uspostavi normalno svoje spontano disanje prije izvađenja tog intratrahealnog tubusa, odnosno te cijevke preko koje uspostavljamo ventilaciju. To nam omogućava visoka tehnologija i monitoring, znači svi mogući aparati kojima mi pratimo sve moguće žive funkcije gasne analize, znači da vidimo da li dobro ventiliramo pacijenta i da to sve bude bezbjedno, da ishod bude 100%, znači na prvom mjestu je sigurnost i bezbjednost pacijenta. Zato je odgovoran anesteziolog. Jer hirurg može da operiše i na kadaveru, on ne vodi računa o tome, on je samo brine o svom hiruškom dijelu do perfektno, a mi smo zaduženi za životne funkcije u toku anestezije operacije.
I zato ste važni, bez vas se ne može.
Važni, zato se osjećamo i ponosni što smo anesteziolozi, iako smo doktori iz sjenke. Niko ne dolazi da se operiše, svi dolaze da se operišu. A operacija, kao što sam rekao, ne bi bila moguća. Iako su se radile operacije i prije anestezije, anesteziologija je mlada grana, ali se to radilo tad u lokalnoj anesteziji. Mi danas radimo mnogo operacija u regionalnoj anesteziji. Znači, nije obavezno da pacijentu oduzimamo svijest i disanje. Mi možemo to uraditi, znači obezbijediti analgeziju, bezbolnost jednog dijela tijela na kome će se operisati pomoću davanja injekcija, to jest blokova pojedinog dijela tijela, to su epiduralne i spinalne anestezije, A jedan veliki dio isto rada anestezijologa je epiduralna i spinalna anestezija i kombinacija tih za bezbolni porođaj, za operaciju, ginekologiju, akušerstvu. A isto tako učestvujemo i smo reanimatolozi u reanimaciji, u akušerstvu beba koje ima problema sa disanjem, sa bilo kojom funkcijom. Tako da mi učestvujemo u svim granama medicine i zahvaljujući napretku anestezijologa je počela znači sa etar anestezijom i sa lokalnim anesteticima i lokalnom anestezijom, a danas se rade vrlo kompleksne operacije sa kombinovanim vrstama anestezije da bi se smanjilo negativno dejstvo tih anestetika i naših metoda na pacijenta i kombinacija svih tih pozitivnih dejstava da bi se što bezbednije pacijent proveo kroz anesteziju postoperativno liječenje. Vrlo značajan period našeg liječenja je postoperativno liječenje, jer mi učestvujemo u preoperativnoj pripremi pacijenta. Pacijenta treba znači dobro upoznati, prepoznati sve njegove patološke procese s kojima dolazi, znači njegovi poznati s njegovom istorijom bolesti, sa mogućnosti alergija, sa ispitivanjem RVA, da znači disanog puta, mogućnosti intubacije, baš da bi se spriječile te komplikacije sa disanim putem. Optimizacija terapije prije znači operacije, uzimanje svih mogućih laboratorijskih, svih potrebnih, bolje rečeno, laboratorijskih analiza da bi se sagledalo stanje u kojem se pacijent nalazi. Vrlo često mi odlažemo operaciju ako nije hitna, da bi se pacijent pripremio i u optimalnom stanju došao na anesteziju da bi prošao kroz to što bezbolnije, što manje komplikacija. Inače, 99% slučaja bez ikakvih komplikacija. Onda učestvujemo intraoperativno, vodeći anesteziju, lečenje tog pacijenta, a vrlo značajno postoperativno lečenje tih pacijenta u intenzivnoj terapiji, gdje obezbedimo znači, da sad ta operacija koja je uspjela da bude korisna za tog pacijenta i da se pacijent oporavi i vrati svom normalnom životu. U tom periodu je vrlo važno znači, voditi računa o vitalnim funkcijama i voditi računa o analgezi, odnosno da pacijent ne osjeća bol u postoperativnom toku. A jedan od značajnih sektora anesteziološkog rada je i terapija bola, što ne mora biti u operacionoj sali, ili to može biti kod svih bolesnika koji trpe nekakav kronični bol, kao što su maligni bolesnici, kao što su bolesnici sa ishemičnim bolestima, ekstremiteta, sa nekim drugim bolnim procesima gdje se bilo medikamentima, bilo regionalnom ili lokalnim anesteticima, mi ublažujemo bol i omogućavamo pacijentu dostojanstven život.
Love. should think I'm crazy, but to be there when you want me is enough. I'm not a child, I'm a woman. I love you and I'll always be around when you need a woman's love. So you see, it's the same old story. You care, but you don't love me. Though I know it, it still hurts to hear the truth. I'm no child, I'm a woman. I love you, and I'll always be around when you need.
Osjećamo da je naš uvaženi sagovornik Boško Radomir, anesteziolog poznati iz Beograda, ali moramo dodati i reanimatolog, jer ova specijalizacija iz medicine danas ide zajedno. Razgovaramo o skoro sada svim aspektima anesteziologije, međutim, tu ima jedna specifična upravo zbog, da kažemo tako, uzrasta pacijenata, a to je dječja anesteziologija, koja se uopšte kad je riječ o ovoj grani medicine malo danas posvećuje pažnji. Možda je to razlog što i dječjih anestezijologa, odnosno za ovu specijalizanata, za ovu upravo disciplinu ima danas malo ili je mala zainteresovanost. Da li ste vi tokom vašeg rada sa pacijentima imali jedno takvo iskustvo kako to treba da se ponaša sa djecom s obzirom na najmlađe pa do, recimo, adolescenata?
Da, upravo ste. To je doprinelo da se anestezijologija izdiferencira, naročito anestezijologija u toj populaciji, u subspecijalizaciji. Znači, ja sam subspecijalista za kardiovaskularnu i torakalnu anesteziologiju. I imao sam tako da postoje su specijalisti koji se specijalno bave anestezijom kod djece. Jer je to vrlo, vrlo zahtjevno i vrlo, jer je teško je raditi tu, jer svi smo mi ljudi emotivni i svako ko radi pomisli na svoje dijete, svoje unuče ili na svog najbližeg, naročito smo sjedili kad su djeca u pitanju i posebno se vodi računa o djeci u toku edukacije, a naročito su specijalizaciji za kušerske anestezije, jer se tu vodi računa i o majici i o bebi. Znači, vodi se računa o dva života. Ja sam, kad sam otišao 2001. godine u Kuvajt, radio sam 17,5 godina u Kuvajtu, imao sam sreću da odem u jednu bogatu zemlju koja ima vrlo razvijenu medicinu, iako nema dovoljno kadra, pa su zato oni uvoze kadar, ali imaju razvijenu tehnologiju, imaju sav moguće medikamente i lijekove koji su potrebni za liječenje jako dobre bolnice koje su jako dobro opremljene, najboljim monitoringom. Imao sam sreću da radim svo to vrijeme u Chest Disease Hospital, to znači bolnica koja se bavi liječenjem bolesti koje su u grudnom košu, a to su operacije na otvorenom srcu kod odraslih, operacije kod grudnoj hirurgiji i operacije urođenih srčanih mana kod djece. Prije toga sam sa dječjom anesteziologijom se susreo u toku kruženja na Institutu za majku i dijete i moram priznati da mi je to bio veliki izazov i velika ljubav. Čak sam imao ponudu da pređem tamo da radim za kardioanesteziju za operacije kod djece za urođene srčane mane. Nije se to ostvarilo, ali se moja ljubav prema tome ostvarila u Kuvajtu, gdje sam pod mojim rukovođenjem urađeno oko 6000 operacija kongenitalnih srčanih mana kod djece. I tu sam vrlo često dolazio u situaciju da kao čovjek osjećam se jako mali i kao anesteziolog jako nemoćan, jer to su vrlo kompleksne mane i veći je mortalitet i morbiditet nego kod odraslih. I situaciju kad morate da se suočite sa činjenicom da nekoj bebi nema više pomoći ili je to tako kompleksna mana koja je inkompatibilna, odnosno nemoguća sa životom, me je koštala dosta i vrlo brzo sam osnovao specijalni tim u okviru mog odjeljenja za koji će se baviti samo kardioanestezijologijom kod djece. Jer to moraju biti jako posvećeni, jako dobro educirani i jako etični ljudi. Jer djeca su tako bespomoćna, a onda još moraju da dođu na operaciju i da dobiju anesteziju. Tako da mislim da ste postavili pravo pitanje. Treba što više voditi računa o djeci, jer to je za njih veliki stres, odvajanje od roditelja, dolazak u bolnicu, prolazak kroz postoperativno liječenje. Djeca vrlo često trpe bol, a ne znaju to da kaže, tako da moramo imati parametre na osnovu koji moramo da procijenimo da li to dijete pati, jer nedozvoljeno je da dijete u bolnici pati i da trpi bol.
Doktore, vas smo u ovoj emisiji predstavili kao profesora doktora Boška Radomira. Ova akademska titula profesor iza sebe ima i dosta naučnih radova, ima udžbenika. A i tu imate i vertikalno i horizontalno značajan dosije.
Ja sam od 1998. godine bio zaposlen na medicinskom fakultetu u zvanju docent. I kad sam otišao 2001. Dobio sam neplaćeno odsustvo u Kuvajt. Međutim, nisam se vratio i tad sam dobio otkaz i tako da sam ostao u zvanju docenta. Nisam bio biran u zvanje profesora. Međutim, bio sam profesor na postdiplomskim, visiting profesoru na postdiplomskoj nastavi iz urgentne, kao što sam rekao, u kliničkom centru Banja Luka i profesor na fakultetu za anesteziju u Kuvajtu. Ne bi se titula profesor ništa ne znači, dobro ste rekli, više znači to akademsko akademski rad, znači broj radova i udžbenika, odnosno što ste objavili, prezentacije na kongresu u svijetu, jer je to način na koji komunicirate sa svijetom i kojim donosite novitete u svoju svakodnevnu praksu.
Razmjena iskustva.
Da. Ja sam imao sreću da sam obišao i prisustvovao mnogim kongresima. Bio sam i stručnim sastancima. Bio sam član mnogih udruženja. Međutim, najviše mi je doprinulo u mojoj edukaciji interakcija sa kolegama. Znači, sa kolegama hirurzima, kolegama anestezijolozima koji su dolazili da posete moju bolnicu, bilo na Dedinju, bilo u Kuvajtu, gdje smo imali jako razvijenu saradnju sa svim važnim centrima iz Amerike, i Engleske, Francuske, i Njemačke, a naročito sam imao zadovoljstvo da 5 godina sarađujemo sa McGill univerzitetom iz Montreala, koji su zajedno sa bili zaduženi od Ministarstva zdravlja da unaprijede bolnicu za koje sam radio. Tako da je to najbolji način edukacije. Znači, kad vi imate nekoga u posjeti koji će da prenese svoje znanje, a ujedno i da demonstrira i ujedno da vi radite pod supervizijom tih specijalista visokog profila, naročito kad uvodite nove procedure, jer smo mi tamo već radili vještačko srce, to je kod popuštanja lijeve srčane komore, kod popuštanja desne srčane komore. Imam veliko iskustvo tamo sa ECMO-om, to je znači ekstra membranska oksigenacija, to je kad bolesnik ne može njegova pluća da se iz bilo kog razloga da ventiliraju, odnosno da donesu dopremi kiseonik, onda se bolesnik stavlja na tu vještačku oksigenaciju, a to je omogućilo sam baš taj tehnološki napredak koji su imali u Kuvajtu i materijalni moment, da su znači imali para da sve to omoguće i da su imali para da pozovu ljude koji su došli i koji su nam omogućili te inovacije.
Ovo vas pitamo iz razloga što, eto, poslužit ćemo se iz naroda jednim pitanjem, kaže, ko, kako želite, ko hoće da vas operiše, pitaju pacijenta, doktor ili profesora, pacijent kaže doktor. Znači, jako je bitno praktično iskustvo i kod budućih doktora medicine jako je bitna i praktična nastava. Poznato je da je, recimo, Klinički centar Srbije, isto nastavna baza studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao što je to i Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci i neke od opštih bolnica, gradskih bolnica. Doktore Radomir, da vas pitamo, danas kažete, zahvaljujući napretku farmaceutske industrije, savremeni preparati, da kažem tako, koji se primjenjuju u anesteziologiji, nisu štetni. A ipak, koliko to, recimo, u nekom određenom vremenskom periodu je preporučeno na osnovu opet vaših iskustva da se pacijent izlaže ovom procesu, odnosno anesteziji, bilo opštoj, lokalnoj, regionalnoj. Koliko to može biti štetno za zdravlje?
To su vrlo bezbedne procedure danas i ne može biti ni malo štetno za zdravlje. I pacijent može da se izloži anesteziji, bilo opštoj, regionalnoj, koliko je potrebno. Znači, baš zato postoje ti specijalizirani anesteziolozi koji su, postoje jako dobri lijekovi, postoji dobar aparatura, monitoring koji obezbeđuje da pacijent kroz sve to prođe sigurno, bezbedno i bez ikakvih posljedica po zdravlje. Čak naprotiv, vrlo često neka stanja koja su, na primjer, pacijent koji je hipoksičan prije toga iz bilo kojih razloga, će da profitira ili bilo šta od oksigenacije ili možda da se popravi njegovo stanje ili bolesnik koji ima, na primjer, upalu pluća, uzmo zbog nekakvog virusa, gripa ili HIV-a, poslije ventilacije i stavljanja na ventilator, njegovo stanje, znači to je metod liječenja, to popravlja stanje bolesnika, izliječi bolesnika, a to je sve naš posao, a ne da mu šteti. Znači, može da se anestezira ili da se interveniše njim koliko god je to potrebno, tako da to ne vidim kao nekakav problem po pacijenta.
Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta. Kaplja vode i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam pod hladnim nebom ispod granja. Stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budim. Jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo posljednje izdanje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života, koju potpisujem ja, Anđa Ilić, kao autorica, urednica i voditeljica serijala koji se približio brojki od ovih 2000 emisija. Hvala mojim kolegama koji su radili obradu tona, na prvom mjestu Draganu Bojiću sa najviše tonskih čitanja, zatim Goranu Predojeviću, Igoru Mariću, Ognjenu Jotanoviću, Davoru Biliću i Željku Cvjetiću. Hvala i vama, poštovani slušaoci, ako ste bili uključeni u aktivno slušanje pomenutih emisija.